з 28 снежня 2010 года по 1 студзеня 2011 у Роттердаме, Галандыя, адбудзецца 33-е еўрапейскае спатканне моладзі, арганізаванае экуменічнай супольнасцю ТЗ. Чакаецца, што ў спатканні прымуць удзел каля 30 тысяч чалавек з усёй Еўропы. Арганізатары спаткання нагадваюць, што новы этап пілігрымкі даверу па зямлі, прапанаванай супольнасцю ў ТЗ, з'яўляецца працягам шляху, які адкрыў заснавальнік супольнасці. Брат Раже, дзеля натхнення маладых людзей да пошуку паяднання і супакою не толькі паміж хрысціянамі, але і паміж усімі народамі. У духу еўрапейскіх спатканняў моладзі Роттердам бачыць сувязь з адным са сваіх славутых жыхароў, Эразмам Роттердамскім, які жыў у гэтым горадзе ў 15 стагоддзі і быў палымяным прыхільнікам хрысціянскага міру, згоды паміж рэлігіямі і паяднання паміж народамі. Маладыя людзі, якія прыбудуць на спатканне, будуць прыняты касцёльнымі супольнасцямі і сем'ямі з усяго рэгіёну. У першай палове дня моладзь будзе ўдзельнічаць у спатканнях, арганізаваных у 150 касцёлах гораду, а вечарам будзе збірацца на супольную малітву на тэрыторыі выставачнага цэнтру Ахой. Тэматычныя сустрэчы, якія будуць адбывацца штодня, дапамогуць моладзі паглыбіць сваю веру і, углядаючыся ў Хрыста, паразважаць аб адказнасці перад касцёлам і грамадствам.